Matthieu capítulo 17 et jom d'avant morvin et de veyar matin benzin bagba farisio beye à Jérusalem benganzukon et be Jésus be jone amunche beyar bwe batamon on voit ni kukuma amune basomu eyongbeji amunche minacham menvena menzam akaro onvuo yenan amunsam angajone semne swa banwa yefane emura kobesie abi ngaki nya ayenwu vemina mina jone emura ajwesie ngaki nya ne ejumase mato ovara do entom bizeze mfanjam asefe atinan anzara enzin ne asemesie ngeki nye anzarte ede minaligne efianjam eboka abereban akara onvuo yenen aburmo duku ende esayias anga yemukura jodi mfa yenen eyon anga jone ayon di da vome sem yabiye vomi le miaba mi amine mo oya bakangma anze senkan me yagle mwa me ne save me ting mo bot ede yon anga lwe nkuna bot ananga jobene biegan yemanga ne fene sejom da nyi muranu edera vo murunji favene ejom da kwin muranu edera vo murunji eyonte be yar benga yini bebe be jonyine yewa yemfane be farisio be bab nyene bo wo bifia bi ane yesu zanga yane ne ele setara analjo ete enji ben ba yere ten liga na bo beni minjinjin nyeller minjinjin mi vonzen e denga minjinjin waller minjinjin mon bonzen bobo bany ba yekwe bany e de pedro anga yara na nyine karze bia ana engara na nyi da yir ananga jone yenne mina miningan fakayim awok ye mina yemne ejuma sada nyi murangu da kosan ve eken se duete ve jom da kwin murangu da so anem jomte e de da zo murunji amune embia ba atemna nziano bot medien ngekini semi evak jip avenga nyene mine ya nkoba bi ene mamete maso anem mamete emomena emama vomoro mvin vaji ka atar somu da vomoro mvin umbuna nongwana kananita ede yesus ekoro ve ana angake mabang masima ya atiro ya sido ve minenjin ya abang site atongwane kananita angayon ejone anti eman david yenenga mengongo mbimbia sisim mibere ngwajan abi ve yesus nya enji ya na nya jaminjin edebe yagben be yirini beben anabanga janyi ne yaga na nyi amu anzwa yon bi onvus ede yesu anga yane ne ba lomma fave ebe mi tomami mana ajim a yon israelete ve minete anga yir beben akurbe osi ebe asuden ejone anti wargama ane yesu anga yane ne esenvayine bon yon fom wan ne baki wonvu. Vemineti nyanga jone anti ene bebere v atla bonvu baba jif me jama ku ebur bene ya bo otevelasi. E yong te de yesanga yane ya yine amina mbunane gwe ono unen. E bo wa anvara no wakum. Anungwa deng inga tongwa ate ya warate. Yesus ha singa bunyi mi ukwan. E de Yesus e korove anga kesiyan sa amang me ya a Galilea. Ananga ke anko yop ato osi ove anabibot enga yini bebe. Beso ya miyeyem mibobo mijinjin mivunvu ya bumi kokwan mifo edebanga bi myo mobo simen ananga sengimyo ya kokwine nkunabot onga kam eyonga yenne mivunvu minga ko ye miyeyem minga tobo yamva mibobo minga wuye mijinjin minga yenang anabanga vunzama ya Israel duma. Yesu avon kuna borbiti. Ve Yesu zinyananga lue be yagabeng. Edanga jobane mayenu kuna borbiti ngongo amune entomo lume le avebia obobitova. Ebo kabero jome yaji. Ma akum ki yana bo. Bo wawenzen. Benza kebek yenzen. Okamete. Anewe ya benga siri nyine. Vombebe ye kwane ya abimbiji. Mura mpuna borwi. One jen. E yange ete ova. Ane esu anga jobane. Mili bel mi fomitang ye. Ede benga ya nene. Nzangbo ya yomo. Akukwas. Ede mara nung kuna borne o man tobosi. Mocho. Ananga nyong mi fom zango ya kwazo. Nyana anga vakiba. Ede anga kamyo. Anga kemiwe yarben. Baba nga kemi kuna bot. Anewe sese. Benga ji bejeng. Ede benga kona bimbitu. Enga buk. Tanga mikwen. Zango. Nzalan, abimbole ngaji, embewa fami, binjukubini, kalang bina yabong. Ede nyananga mana, ayane ya mikuna mibot. Ana angadanga biete, akena bengsi ya amagadani.